Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តោះទៅនេះលោកសាយមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលីបង់ថាមនុស្សយ៉ាងហោច3នាក់ស្លាប់និង17នាក់របួសក្រោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើក្រុងបេរូតរុស្ស៊ីព្រមានលោកខាងលិចនិងអ៊ុយក្រែនអំពីភយន្តរាយបើអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារបេឡារុសតៃវ៉ាន់រក្សាទោសប្រហារជីវិតតែកម្រិតត្រឹមករណីពិសេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សានិងអ៊ុយក្រែនជាបញ្ហាស្នូលនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Harris បដោតលើការពង្រឹងច្បាប់កាន់កំភ្លើងខណៈលោកត្រាំបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការរឹតត្បិតរដ្ឋសភាបដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរស្របពេលវិស័យនេះកំពុងរងការរិះគន់ចៅក្រមស៊ើបសួរហាមលោករងឈុនធ្វើសកម្មភាពជួបជុំនិងចេញក្រៅប្រទេសអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចឹងប៉ូជីនអញ្ញាធិសុខាភិបាលលីបង់រាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង10នាក់ទៀតត្រូវរបួសក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើទីក្រុងបេរូតកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលនេះជាការវាយប្រហារលើរដ្ឋធានីប្រទេសលីបង់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកើតមានឡើងក្រោយពីក្រុម Hezbollah បានវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតំបន់ភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលហើយតំបន់ទាំងមូលកំពុងរងចាំការសន្យាសងសឹករបស់មេដឹកនាំក្រុម Hezbollah គឺលោក Hassan Nasrallah ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងហៅថា Pager និង Icom របស់សមាជិកក្រុម Hezbollah គេមិនទាន់ច្បាស់ថាតើអ៊ីស្រាអែលបានយកអ្វីជាគោលដៅវាយប្រហារនៅក្នុងសង្កាត់ខាងត្បូងរបស់ក្រុងបេរូតដែលមានមនុស្សកកកុញនៅម៉ោងមមាញឹកពេលមនុស្សចេញពីធ្វើការហើយសិស្សសាលាចេញពីរៀនទៅផ្ទះវិញក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់មិនបានលម្អិតអំពីអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះទេស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍លីបង់បានផ្សាយរូបភាពអំពីមនុស្សរបួសត្រូវបានគេទាញចេញពីគំនរអាគារបាក់បែកខណៈរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រញាប់ប្រញាប់ទៅកន្លែងនៃការវាយប្រហារនោះ
The Voice of America
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានលោកខាងលិចនិងអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីភយន្តរាយបើអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រុស្ស៊ីថាខ្លួននឹងធ្វើអន្តរាគមដើម្បីការពារប្រទេសមួយដែលខ្លួនបានដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថារុស្ស៊ីបារម្ភចំពោះអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាសកម្មភាពអុចអាលកាន់តែខ្លាំងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាមួយបេឡារុសអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនបដិសេធថាអាចមានការប៉ុនប៉ងបង្កើតភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នោះទេប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការរលចូលដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់អ៊ុយក្រែនទៅក្នុងតំបន់ខឺសរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាមេដឹកនាំប្រទេសបេឡារុសគឺលោកអាឡិចសាន់ដឺលូកាសិនកូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានលើកឡើងដោយមិនបង្ហាញភស្តុតាងថាអ៊ុយក្រែនអាចមានគំនិតវាយប្រហារបេឡារុសប្រទេសបេឡារុសដែលបានចោទអ៊ុយក្រែនថាបានបង្ហោះដ្រូនរំលោភចូលដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក្រោយមកក៏បានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនជាប់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរធំដុំនៅតាមតំបន់ព្រំដែននោះក៏ដោយក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែននិយាយកាលពីខែមុនថាអ៊ុយក្រែនមិនដែលហើយនឹងមិនចាត់វិធានការអមិត្តណាមួយប្រឆាំងនឹងប្រជាជនបេឡារុសទេដោយនិយាយយ៉ាងច្បាស់សម្ដៅដល់ការរុលចូលរបស់អ៊ុយក្រែនទៅក្នុងតំបន់ Kursk អ្នកស្រី Zakharova ថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបង្ហាញថាលោកមានសមត្ថភាពចំពោះអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជំហានទ្វេប្រហែសដោយចោទលោកថាបានសម្របសម្រួលសកម្មភាពរបស់លោកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដដែលថារុស្ស៊ីនិងបេឡារុសគឺជារដ្ឋសម្ព័ន្ធហើយរួមគ្នាការពារព្រំដែនរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរដោយបង្ហាញថាក្រុមយោធាតំបន់រួមគ្នាត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងប្រទេសបេឡារុសរួមជាមួយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធផង
The Voice of America.
ុលាការតៃវ៉ាន់សម្រាប់ការពីថ្ងៃសុក្ររក្សាទោសប្រហារជីវិតនៅដដែលតែកម្រិតការអនុវត្តត្រឹមករណីពិសេសនិងករណីលើកលែងប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Agence France Presse កោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតចំនួន35លើកចាប់តាំងពីបំរាមលើទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានដកចេញកាលពីឆ្នាំ2010មកការប្រហារជីវិតលើកចុងក្រោយកើតឡើងនៅខែមេសាឆ្នាំ2020លើបុរសអាយុ53ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទដុតសម្លាប់គ្រួសាររបស់ខ្លួនសកម្មជនប្រឆាំងទោសប្រហារជីវិតបានលើកទឡ្ហីករជាយូរមកហើយថាការអនុវត្តទោសនេះជាវិធីដាក់ទោសដ៏អមនុស្សធម៌នៅតៃវ៉ាន់ការអនុវត្តទោសនេះធ្វើឡើងដោយបាញ់អ្នកទោសពីក្រោយចំបេះដូងពេលអ្នកទោសដេកផ្កាប់មុខផ្ទាល់ដីការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីទោសបែបនេះបានឡើងដល់តុលាការធម្មនុញ្ញតៃវ៉ាន់ដែលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងរក្សាទោសប្រហារជីវិតនេះឲ្យនៅដដែលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតុលាការថាទោះជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក៏ការការពារនេះមិនមានលក្ខណៈដាច់ខាតនោះទេតុលាការក៏បានសម្រេចថាទោសប្រហារជីវិតនេះត្រូវបានហាម5ចំពោះជនជាប់ចោតដែលមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមិនប្រក្រតីទោះបីជាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេមិនជាអធិពលលើបទល្មើសក្នុងសំណុំរឿងក៏ដោយតុលាការបន្ថែមថាអ្នកទោសដែលរងចាំអនុវត្តទោសនេះមិនត្រូវប្រហារជីវិតទេបើពួកគេមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមិនប្រក្រតីដល់កម្រិតមួយដែលបង្កជាឧបសគ្គដល់ស្ថានភាពពួកគេក្នុងការទទួលទោសប្រហារជីវិតនេះសំណុំរឿងនេះត្រូវបានដាក់ជូនតុលាការសម្រេចដោយអ្នកទោស37នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរងចាំការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនៅតៃវ៉ាន់ប្រទេសថៃចង់ធ្វើការជាមួយភាគីចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួសជុលផ្លូវ Highway ដ៏សំខាន់មួយខ្សែកាត់តាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលញោមញីដោយសារចំនួនពេលថៃស្វាស្វែងធ្វើឲ្យតំបន់ព្រំដែនមានស្ថិរភាពនិងទុកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឲ្យនៅចំហនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សដោយស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកម៉ារីសសង្ងាមពុងសាលោកម៉ារីសថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថាប្រទេសថៃមានការគាំទ្រពីប្លុកតំបន់អាស៊ាននិងឥណ្ឌាក្នុងការជំរុញការកសាងឡើងវិញនៅផ្នែកខ្លះនៃ Highway អាស៊ី1ដែលរងការខូចខាតដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រទេសឡាវដែលឆ្នាំនេះជាប្រធានឆ្លាស់វេននៃសមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសក៏បានស្នើប្រទេសថៃឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដដែលតែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេលោកម៉ារីសថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអាចដោះស្រាយតាមរបៀបយោធាបានទេមានតែតាមការសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនាប៉ុណ្ណោះមីយ៉ាន់ម៉ាកើតកលយុគតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកពេលពួកឧត្តមសេនីយ៍ដ៏មានអំណាចនៃប្រទេសនេះបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតចេញពីអំណាចដោយបណ្ដាលឲ្យមានចលនាតវ៉ាដែលបានប្រែក្លាយជាការបះបោរប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដែនដីខ្លះក្នុងប្រទេសហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏ខ្ទេចខ្ទីងាកទៅទីក្រុងសៀងហៃរបស់ចិនវិញផ្លូវថ្នល់និងសង្កាត់នានាក្នុងក្រុងនេះបានលិចលង់ដោយទឹកជំនន់កាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈទីក្រុងដ៏ធំរបស់ចិននេះរងគ្រោះពីព្យុះទី2ទៀតតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីត្រូវរងព្យុះខ្លាំងបំផុតក្នុងពេល75ឆ្នាំព្យុះទីហ្វុងពូឡាសានបានបង្កឲ្យបាក់ដីកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅជិតសង្កាត់ហ្វេងស៊ៀនដោយមានល្បឿនខ្យល់អតិបរមា83គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់រដ្ឋចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ថាព្យុះនេះត្រូវបានគេព្យាករថានឹងថយឥទ្ធិពលនៅពេលវាចូលដល់តំបន់ដែនដីគោកប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រវានៅតែបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងរូបវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃសុក្របង្ហាញអ្នកក្រុងសៀងហៃត្រូវដើរលុយទឹកត្រឹមស្មងជើងនៅសង្កាត់ខ្លះថ្មីបើមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរឬការស្លាប់ណាមួយត្រូវគេរាយការណ៍ក៏ដោយព្យុះពូឡាសាននេះបោកបក់តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីព្យុះទីហ្វុងបេប៊ីនកាបានបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាដែលជាព្យុះខ្លាំងបំផុតដែលបានបោកបក់ក្រុងសៀងហៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មក
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកនឹងជួបប្រជុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកញ្ញាស្អែកនេះតទៅសង្គ្រាមនៅ Gaza ស៊ូដង់និងអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាបញ្ហាស្នូលនៃកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកស្រី Margaret Bashir អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលពិភពលោកជួបបញ្ហាដ៏អាក្រក់ លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
យើងឃើញចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននឹងចំនួនមិនតិចទេនៅអ៊ុយក្រែនហ្គាហ្សាស៊ូដង់និងលើសពីនេះ
សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាជិតគ្រប់មួយឆ្នាំហើយដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង40,000នាក់បានស្លាប់ហើយចំនួនខ្លាំង100នាក់នៅតែស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ពួកហាម៉ាស់ប៉ុន្តែបទច្បាប់ទំនងជាមិនអាចសម្រេចបានទេនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសេរិនដាស្លីមអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាសាស្ត្របច្ចាំបូពានៅទីក្រុង Washington ថ្លែងថា
I don't see much traction I think both sides
ខ្ញុំមិនឃើញការតវ៉ាច្រើនទេខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងសងខាងក្នុងករណីនេះគឺក្រុម Hamas និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលហាក់កំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងប្រធាននាយកទូតប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas រកតជាផ្ដោតលើសង្គ្រាមនៅពេលពួកគេថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាប្រធាននាយកទូតអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏រំពឹងថានឹងមកទីក្រុងនាយកផងដែរជាង2ឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសន្តិភាពនៅតែមិនទាន់សម្រេចបានលោក Zelensky ទំនងជានឹងស្នើសុំការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាបន្ថែមទៀតនិងអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអំឡុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានៅនឹងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាលោក Richard Govan ប្រធានក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
For Ukraine now the big
សម្រាប់អ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំគឺបញ្ឈប់រុស្ស៊ីមិនឲ្យរុលចូលភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនអនាគតសង្គ្រាមនឹងត្រូវសម្រេចនៅសមរភូមិមិនមែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេ
ប្រធាននាយកទូតរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងបានមកទីក្រុងញូវយ៉កទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីជើងចាស់លោក Sergey Lavrov នឹងមកអ្នកការទូតក៏នឹងពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅស៊ូដង់ដែរទោះជាមានកម្រិតព្រៀបដាមអន្តរជាតិជាច្រើនក៏មិនមានបទឈប់បាញ់ដែរហើយការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល17ខែបានបង្ខំឲ្យមនុស្ស10លានអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅនិងជំរុញឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកធ្លាក់ក្នុងភាពស្រេកឃ្លាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer និងប្រធាននាយកអ៊ីរ៉ង់លោក Masoud Pezeshkian នឹងបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែនេះរីឯប្រធាននាយកអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកចុងក្រោយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Richard Govan ថ្លែងថា
I think
ខ្ញុំគិតថានៅតែមានការគោរពខ្លះចំពោះការចូលរួមរបស់លោក Biden ក្នុងពហុភាគីនិយមប៉ុន្តែក៏មានការសោកស្ដាយច្រើនដែរដែលលោកមិនបានផ្ដល់ទូននីតិធំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដោះស្រាយសង្គ្រាមនៅកាហ្សា
បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអតីតប្រធាននាយកទូតអាមេរិកលោក Donald Trump ពីរលើកមក VA បានសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធានាសុវត្ថិភាពមេដឹកនាំជាង130នាក់ដែលនៅមកទីក្រុងញូវយ៉កដែរឬទេអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield អាយកេរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
We have pulled out all the stops. New York City has
យើងបានបិទផ្លូវទាំងអស់ទីក្រុងញូវយ៉កមានប៉ូលីសគ្រប់កន្លែងសន្តិសុខការទូតកំពុងគ្រប់គ្រងក្រុមអង្គរៈប្រធានាធិបតីដើម្បីផ្ដល់សន្តិសុខដល់ប្រមុខរដ្ឋទាំងអស់ដែលនឹងមកទីក្រុងនេះ
All the heads of state who will be here in town
លោកអគ្គរដ្ឋទូតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចការការទូតនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអនាគតរយៈពេល2ថ្ងៃដែលមានគោលបំណងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបច្ចេកវិទ្យា AI ជាដើមលោក Guterres ថ្លែងថា
We can't create a future
យើងមិនអាចយកប្រព័ន្ធបង្កើតឡើងចំនួនជីដូនជីតារបស់យើងមកប្រើឲ្យត្រូវជាមួយនឹងចំនួនចៅចៅរបស់យើងបានទេ
ការចរចាអំពីកតិកាសម្រាប់អនាគតប្រជុំកណ្ដាលប៉ុន្តែរំពឹងថានឹងត្រូវបានអនុម័តពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបាញ់ប្រហារនៅសាលាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាជាការក្រើនរំលឹកមួយដែលកំភ្លើងអាចសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកបើគិតជាបុគ្គលច្រើនជាងពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដទៃទៀតនេះបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ចង់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងមុនលើកំភ្លើងតែគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Donald Trump បានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការរដ្ឋបတ်លើកំភ្លើងអ្នកស្រី Veronica Baldera Iglesias ជួនសក្តីរីកអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជិនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ ការបាញ់នៅវិទ្យាល័យអាប៉ាឡាឈីក្រុងវ៉ៃដឺរដ្ឋជូជាកាលពីថ្ងៃពុធបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហើយមួយចំនួនទៀតរងរបួសអនុប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីកាមឡាហារីសបានលើកឡើងពីហេតុការណ៍នេះអនឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាមួយនៅរដ្ឋញូហាំសែអ្នកស្រីកាមឡាហារីសបានថ្លែងថា
យើងត្រូវបញ្ចប់ការរាតត្បាតអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកដឹងហើយថាស្ថានភាពមិនមែនត្រូវតែដូចនេះនោះទេ
ប្រធានបទហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅអាមេរិកត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសន្និបាតរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យនេះឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Harris បានកំណត់អតិភិបលើបញ្ហានេះតាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថា
នៅពេលយើងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាយើងនឹងអនុម័តការពិនិត្យប្រវត្តិរូបជាសកលកែប្រែច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនិងដាក់បំរាមលើអាវុធបាញ់ប្រហារស្វ័យប្រវត្តិ
អ្នកស្រី Harris ថាអ្នកស្រីស្វាស្វែងរកចំណាត់ការរក្សាសុវត្ថិភាពលើការប្រើកំភ្លើងនិងមិនព្យាយាមដកកំភ្លើងពីមនុស្សរាល់គ្នានោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Brady ដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងអ្នកស្រី Chris Brown ជឿថាអ្នកស្រី Harris នឹងសម្រេចបានជោគជ័យអ្នកស្រី Chris Brown បានថ្លែងថា
Candidate Harris and Vice President.
អ្នកស្រី Harris បញ្ជាក់ពីអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលជាឃាតករសម្រាប់កុមារអាមេរិកកាំងទី1និងជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវការជំហានជាច្រើនថ្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយយើងត្រូវការគោលនយោបាយប្រសើរជាងមុន
អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រតិកម្មទៅនឹងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Georgia ជាមួយសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Truth របស់លោកលោកបានបង្ហាញការគាំទ្រទៅជនរងគ្រោះហើយបានហៅជនបាញ់ប្រហារថាជាបិសាចឈួតលីលាអ្នកអភិរិយនិយមតែងគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងប៉ុន្តែសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋឆ្នាំនេះមិនបានចាត់អធិភាពលើប្រធានបទនេះទេសន្និបាតនេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាត្រឹមតែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានខ្លាយជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតបទពិសោធន៍នេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកលើលទ្ធភាពប្រើកំភ្លើងរបស់ជនជាតិអាមេរិកនោះទេលោក Donald Trump បានថ្លែងថា
ប្រសិនបើអ្នកយកកំភ្លើងចេញអ្នកមិនអាចការពារខ្លួនបាននោះទេពីព្រោះមនុស្សត្រូវការកំភ្លើងដើម្បីការពារ
លោក Trump បានប្រកាន់ជំហរជាមួយអ្នកកាន់កម្មសិទ្ធិកំភ្លើងនៅពេលលោកជាប្រធានាធិបតីហើយបានសន្យាកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោក Biden អ្នកគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងថាបើអ្នកកាន់កំភ្លើងចេញមកបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាពួកគេអាចបង្វែរបានតាមជំរឿនរបស់ពួកគេនៅតាមរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាធំៗលោក Alan Gottlieb ប្រធាន Second Amendment Foundation ថ្លែងថា
ការកាន់កាប់សិទ្ធិបំពានវិញដោយបក្សសាធារណរដ្ឋអាចនាំឲ្យមានប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិដែលមិនបំពានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងក៏ដូចជានៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្សេងៗតាមរយៈការពង្រឹងច្បាប់កាន់កំភ្លើងនៃសភានិងការគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក
តែលោក Gottlieb ក៏សង្កល់ថាសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងពីដើមឡើយមិនមែនជាប្រធានបទធំដុំជាងសេដ្ឋកិច្ចឬអន្តរប្រទេសនៅក្នុងក្តីកង្វល់របស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
រដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល
ការពិព្រឹកថ្ងៃសុំម្សិលមិញរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរគឺលោកសុកសូកេនឲ្យទៅធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចដោយសំឡេង106លើ106អ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើឡើងត្រឹមពេលនិងជាសញ្ញាល្អក្នុងការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះមតិសាធារណៈដែលកំពុងរិះគន់វិស័យទេសចរអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រសិទ្ធភាពនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចមកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជំនួសលោកសុកសុកេនស្របពេលដែលវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាជាតិចេញនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបញ្ជាក់ថាអង្គប្រជុំរដ្ឋសភាដែលមានប្រធាននិងសមាជិកចំនួន106រូបបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការកែសម្រួលសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន2រូបដោយទទួលបានសម្លេងយល់ព្រមទាំង106សមាជិកដែលបានកែសម្រួលគឺលោកហួតហាក់ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចមកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជំនួសលោកសុកសូកេន ហើយលោកសុកសូកេនទៅជំនួសតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចវិញ VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងអំពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ុនហាក់និងលោកសុកសូកេនបានដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុកសូកេនជាកូនប្រុសរបស់លោកសុកអានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក្នុងអាណត្តិនៃការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកសុកសូកេនវិស័យទេសចររងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អប្រាប់ VOA ជាសារអសរតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរគឺជាការចាំបាច់ដោយសារតែមូលហេតុសំខាន់ៗចំនួន2លោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនអ្នកទេសចរស្របពេលដែលមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីភ្ញៀវទេសចរទៅលើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបនិងលើប្រភេទសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតនិងទី2បញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចល្អពីក្នុងក្រសួងទេសចរខ្លួនឯងអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចរូបនេះបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនេះគឺជាសញ្ញាល្អក្នុងការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះមតិសាធារណៈក្រៅពីវិស័យទេសចររងការរិះគន់គេក៏ឃើញសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ផ្សាយអំពីមន្ត្រីក្រសួងទេសចរស្នើឲ្យដកលោកសុកសូកេនចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះកំពុងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរធ្លាក់ចុះខ្លាំងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះគឺដោយសារជាសំណុំពរចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យការដឹកនាំកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់វិស័យទេសចរលោកសុកអេសានថាមិនមែនជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ
យើងមិនយកការរិះគន់យកមកធ្វើជាសេចក្តីសម្រេចទេយើងពិនិត្យមើលការដែលដំណើរការការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលតើមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពអានឹងរដ្ឋាភិបាលលោកគិតចឹងហើយគណៈបាវិសេសជនដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈបាដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏គិតដែរទាំងនេះបានជាគណៈកម្មការចិនត្រៃគណៈបានឹងលោកសម្រេចថាមានការផ្លាស់ប្ដូរ
បតាមលោកសុកអេសានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថ្មីលោកហ៊ុនហាក់នឹងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរមានភាពរីកចម្រើនឬយ៉ាងណានោះគឺត្រូវរងចាំមើលទាំងអស់គ្នារីកាព្រឹទ្ធធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ក្រោយចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈំបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទាទោសបទមជ្ឈំនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរដាក់បំរាមចំនួន5ចំណុចដើម្បីអាចឲ្យលោកបន្តស្ថិតនៅក្រៅឃុំលោករងឈុនលើកឡើងថាសេរីភាពនយោបាយមានភាពចង្អៀតលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដាក់បំរាមចំនួន5ចំណុចលើលោករងឈុនដែលជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិដោយមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងហាមមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពជួបជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះលោករងឈុនបានចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកតាត់សុធីបូរ៉ាឆាតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចារក្នុងបទមជ្ឈំបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទាទោសបទមជ្ឈំនិងបទញុះញង់បង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមបញ្ញត្តិមាត្រា88មាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះជាដំណាក់ការបំភ្លឺជាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរគណៈសាវនាការជំនុំជម្រះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយនេះបាទតាមលោករងឈុនក្រោយបញ្ចប់ការចូលបំភ្លឺលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតុលាការបានដាក់បំរាមចំនួន5ចំណុចលើរូបលោកដើម្បីលោកអាចឋាននៅក្រៅឃុំបានដល់ក្នុងនោះរួមមានការចេញទៅក្រៅប្រទេសត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅត្រូវជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលជារៀងរាល់ខែត្រូវសហការជាមួយតុលាការពេលតុលាការកោះហៅនិងហាមមិនឲ្យមានការជួប ប់ជុំ
ចុងក្រោយគឺត្រូវហាមសិទ្ធក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយការជួបជុំសពបែបយ៉ាងអានឹងមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើការជួបជុំទេហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនអនុវត្តទៅតាមវិធានទាំងប្រមាណនេះពេលហ្នឹងតឡាកានឹងនាំខ្លួនខ្ញុំហើយ
លោករងឈុនបានថែមថាសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់លោកមានភាពចង្អៀត
ពីពេលនេះទៅយើងនឹងមានថាសេរីភាពឲ្យចង្អៀតហើយបើសិនថាខ្ញុំមិនអនុវត្តបំរាមពេលហ្នឹងនឹងត្រូវបានតឡាកានាំខ្លួនខ្ញុំយកទៅឃុំ
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជារូបនេះបានថែមថាការចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទមិនរៀងចាក្នុងបបិឆឹមនិងញុះញង់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដោតបတ်សម្ភារជាមួយវិស័យអាស៊ីសេរីអំពីវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោះតាមបន្ទប់ព្រំដែនទាក់ទងនឹងការចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋឬនៅបឹងតាមុខនិងការចោះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាប្រលានរហ័សថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងពេលទៅសម្ពោធទីស្នាក់ការគណៈបកនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលលោករងឈុនអះអាងថាលោកបានប្រាប់តែចៅក្រមអំពីពាក្យញុះញង់ដោយលោកថាញុះញង់ដូចត្រាតែផ្ញើសារណាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចលាចល
ខ្ញុំបានលើកឡើងដែលតាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យនៃការញុះញង់បាទការញុះញង់បាទនិយាយឲ្យចំដល់ថានៅពេលដែលយើងផ្ញើសារទៅដល់តែវាមានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្បុកច្បល់ឬមួយចលាចលណាមួយអានឹងបានចាត់ទុកថាបាត់ញុះញង់បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបានឆ្លើយកន្លែងខ្លះក៏ខ្ញុំឆ្លើយបាទកន្លែងខ្លះក៏ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានបាទ
ក្រោយចប់បំរាមរបស់តុលាការលោករងឈុននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីការពេលក្តីរបស់លោកគឺលោកជុំជួងីបន្តទៀតនឹងមិនតន់សម្រាប់ចិត្តឬបង្ហាញគោចំហបែបណានោះទេកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោករងឈុនត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់បង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយលោករិះគន់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សាលាឧទ្ធរបានសម្រេចដោះលែងរូបលោកក្រោយពីលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែនិង11ថ្ងៃនៃពន្ធនាគារសរុបចំនួន24ខែហើយទោះនៅសត្វត្រូវបានព្យួរវីអូអេមន្តសុំការថាធិបាយពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺលោកផ្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរ៉ានបានតេកត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុកនេះលោកយីសុកសានមន្ត្រីខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកដែលតាមដានករណីនេះទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយ
យើងស្នើសុំដល់ទទូចទៅរាជរដ្ឋាភិបាលមេតាបើកលំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិព្រោះថាអ្នកនយោបាយជារឿយៗរាជរដ្ឋាភិបាលក៏និយាយដែរថាមតិប្រឆាំងមតិចំទាស់ហើយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការអភិវឌ្ឍនៃសង្គមជាតិជាពិសេសបើសិនជាលោករងឈុនគាត់ជាអ្នកនយោបាយគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកនយោបាយដូច្នេះវោហារស័ព្ទរបស់គាត់គឺជាគេហៅថាពាក្យបិចមួយក្នុងការ challenge គឺថាតិចទៀនឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកែលម្អក្នុងការដោះស្រាយនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាកើតឡើង
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសដែលរួមមានគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកចំនួនថ្មីជាដើមកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដែលភាគច្រើនជាប់ចោទពីបទញុះញង់បើតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានកត់សម្គាល់ថាការខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តឬការខុំខ្លួនដោយបំពានចំពោះអ្នកទៅនយោបាយបានបន្តការឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកំពុងកើតមានក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបាយការណ៍នេះបានដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តចោទប្រកាន់តាមតែអំពើចិត្តក្រុមបទចាញ់ញុះញង់ដោយប្រជាច្បាប់ដើម្បីកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថាននិងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិដែលជាការជំទាស់ផ្នែកនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vnews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីដែលសពនឹងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.